Gepli yer adatlık radyo teyin. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 28 sentyabrı heptenin duşanbe günü efirde haberler gündelige şunki programamızda. Türkmenistan öz rayetlerini daşarı yurtlardan çıkarmağını devam ettiriyor. Bu gedek Belarus'tan ve Türkiye'nin. Türkmenistan'ın garaşsızlık bayramının yıl dönümü yurttaki iktisadi çökkünlüğe ve koronavirüs dövrüne kavat geldi. Bu beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odal tiyadelikleri dinleyen. Oların mazmunu ile sizi men Gözel Hudayverdi ve tanışı diyarım. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağrışlara garamazdan 28 sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejäniň dowamında söwüşe dönülügini habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı olan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güýçleri bilen bolan çakmaşykda jemi 32 adamın öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanın Gorunmak Ministerligi beren beyanatında güýçli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Gorunmak Ministerligi 28 sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güýçleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşen Tartar şäherini oky tutanlygyny aýtdy. 4-9 gün Orta Kavkaz regionundaky häzirki dertkanly Soňky 4 günüň dowamında güýçlenip 27 sentýabrda ýaraqly çaknaşyga geçdi. Taraplaryň ikisinde söwüşlerde dikuçarlary, pilotsyz uçarlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Perlin maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garaşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahky suwda Perlin rehimsiz öldürilmegine sebäpkärdi aýdylýan Britaniýada doğulan pakistanly Ahmet Omar Said Şeyhin ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sinq vilayetinin yukarı Suudi adamga çakçılığında planlayan Şeyhi 7 yıl azadlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkermezlik deyip hiyatetlendirdi. 28. sentyabrda geçirilecek dinlenişin öngüs irasında Perlin maşgalası Şeyhin boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecek dün etti. 38 yaşlı Perl Wall Street Journal gadiyatının Günorta Aziya bürosunun başlığıdı. 2002 yılda Karachi şäherinde islamçı söwüşçüler hakda hikaye yazıp ýörke alınıp kaçıldı ve kellesi ketilip öldürüldi. New York Times gazeti 27 sentyabrda çap eden derine maglumatyny prezident Donald Trump'ın prezidentlik saylawlarynda ýeňiş gazanan 2016 ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trump'ın 2017 ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çap eden hatawatyndan soň geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp havarları depret etti. Ol ne açarak salgı tölenliğine aitmadığı tersine maglumatları açıp bilmecekti varadaki önkü delillerini gaitalap salgı deklarasyalarının Birleşen Ştatların salgı kulluğunun barlaqlarının astındadığını aitti. Trump häzirki döwürde salgıtlarını köpçülüge mälim etmeyen yeketek prezident olup girdecilerini öwrenmek isleyenlere karşı suud arkalı güreşmäge çalışýar. Gazetiň habary Trump'ın özünü watançy we üstünlükli milliarder telekeçesi hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusyň polisiýasy 27 sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilelerini bildirýän 100 000 golay protestçi 27 sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa renkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şagarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlaşıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisi şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sayı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalıkta sadi hem siyasi ulgamlarını şeklendirmeleri gerizmeye mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleştiğini çaklayarlar. İkinci tolkun pikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lukmanları Sosiyasyon başlığı Patrik Buya Fransiyanın heptelik Journal de Dimanche neşirine aitti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kabir tiyadirikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.